oromia kula hedduutti namni hidhamuu jiraachuu inum dhageenya abaaboo fi kafaa'oon nama duunurraa hidhamuu jira jedhan warra seera malee hidhamee ba'anii jiru keessa tokko bakka bu'aa koongireesii federaalistii oromoo kan wallagga bahaa fa'a ganna lama seera malee hidhametti maatiin tanaan rakkateedha. Mootummaan ammoo namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru jedha. Nakkoor malkaatti namni oromiyaa keessatti hidhamu sanirratti namni maan jedha jedheetiin hojjetan nu erge.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu.
Miidhaa inni qabu miidhaa kana jedhamedha. Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaa irraa waan barattu miti hidhaati barsiisu miti barsiisaa miti maaliif uummanni ganamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu miidhaan hawaasummaa irratti akka tolchan amma miidhaan hawaasummaa bona ta'ee kan adeemsisuu danda'u. Ijoolleen ani qabu daa'imni na jala jiran hundi isaanii hanga miidhaatii beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii goda dabalatee gadaa fituun maal jechuun dhagaa dhiibbaa inni geessisu kana ikoonoomikaaliillee daakaa kanneen godhuudha. Kanamma haalli amma mootummaan otoo ani bahee ji'a lama fitiin deebisee mana hidhatti nagachuu kun mootummaan sirna hojjetaa fi inni qabeenya hidhu kun mootummaa haa ta'u dhuunfaa hundumaa uummanni rakkoo harka hidhaa keessa jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromootii kan itti dhabes immoo uummata Oromootii yeroon kun silaa yeroo Oromoo fi yeroo boqonnaa ture boqonnaa ta'uu baatee akkas ni kaleessa nu gargaaraa ture boqonnaatti jiraataa nu garuu akkas rakkina keessa jedhaa kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka bu'aa paartii fi akka godina kanaatti karaa nagaa qabsoon danda'a karaa nagaa kan qabsoonneef wal ga'ii deemu bitatu karaa deemu nu hidhu mana hidhaatii baanii mana hidhaatti nu deebisu kun immoo miidhaa haa ta'u iyyuu malee qabsoo kana gara duubaatti akka hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabsiisumaa kan hojjetaa mootummaa fi mootummaan madaalaa kun kitaara waan qabu sababni kitaara ani waggaa tokko guutuun mana hidhaati kana gidduun deddeebi'aa gara tuusii taa'ee hundi uummataa hojii kun qabu mootummaaf illee bu'aan qabu alaamin bu'aan qabu karoorfattee kan rakkoo garatti galmaan ga'uu qabu waan anuun jechuu barbaade garatti hojii kun qabu lammaffaa addaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka duree jiru addaan koollee du'ee dhagahu addaa koona dorkuun hirmoota baay'ee qabaa isaanii owwaalee ani afur alaa kun waan akka garuu isaanii akkasitti yaaduu mataa isaa dadhabina isaanii dhugaatii isaaniitti bareessu.
Obbo Mikaa'el Booran miseensa sonii gumii adda bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jira jechuun dubbatu.
Hidhamaatuma jiru miseensi shanii gumiin keenya jaalatti raggaasa kun amma baatii sadii dabreera. Miseensoti gumiin sadaa jaalamaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera miseensa gumiin sadaatti. Jaallachaas rooba gara baatii lama olii qabeenya yoo kana hin gadda bahee miseensa gumiin sadaatiinis. Jaal yaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaabatanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhawunillee nama rakkisa maaliif nama rakkisa. Guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanti kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hofeedha. Adda bilisummaa Oromoo irratti sochii adda bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaan irratti gochaa dhuma ture waggoota lamaan kana amma yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhabee jira jechuu dandeenya malee. Kun waanuma dhaabbataadha waanuma itti fufee jirudha. Hidhaa qofammoo miti addeessaanis akkasumatti itti fufee jiran malee.
Miseensa koree jiraawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo kaasaa'uu fi itti gaafatamaa waajjira giddu galeessaa kaasaa'uu kan ta'an obbo Xiroon Nagantaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu.
Miseensoti paartii keenyaa hooggantoota keessammoo kan giddu galeessaatti. Argaman hidhamaa jiru egaa maqaa hidhaman hundumaa dha'uudhaaf hin danda'amu keessuma keessaa garuu giddu galeessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa itti aanaa qoree kafaa'oo godina Wallagga lixaa obbo Katamaa Inkoosaa miseensa qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa qoree kafaa'oo magaala Shaambuu amma immoo giddu kana kaleessa irraa jalqabee immoo obbo Hindaaluu Kabbadaa qindeessaa qoree kafaa'oo godina Wallagga lixaa bakka adda addaati akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fiqaaduudhaaf obbo Waareen amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura baie namarakke sani raccosa mai di nagegna angirato bisenza kenya alcane guiara nergetu caio parte kenya sotane vorra sociante usani sotto di percai e degna
mai si damellata non li quindi
cosa sani che tiene cana gitanci gerati quanti rimane in giù fa kenya si godine jimma bisenza core tangao godina cantare kami dabaraya jero era dari sinne surat jero so manchi kama so pada kisa gara kadale ji pat de dia ni pat me so mana ge ge su da daru batal musala kaba mani ji daman ti kan ayana jana kaba mani ji daman amma rati wan sa kara kala ji men ge ju wat ti pat na sin ju wan kan sa kuma kana
mutumman ero ga fatamu sababa ilalce siyasa sati yokalmo sababa ya da addaqabu nanni da men jiru sababa qama hidate musuwtsocho juul qabate digge sagudu yokal ammo kallatuman yekrawate san hidajuru da lani sabasa jo ise sonni ke san kasmo simmo demo ni sagat sadar ka digge sutti argaman rimanna kasi qabu
kuni sobati kujiba itkabani da foda yade akenya fi opo tukadwa yana opo jitam ngati mana kujimo to mate samo yero go gade pau yokale mo saganta kabate oji pasti kenya hordo pakale kama birao kini yokale mo kama dimba bama motumba kala oran yokale mo pasti ango hajuru wajin walidda kabu wajin wajin kenya in kabano opo wari lolo oji mata sani kanti patanu da mati sani ti wajin opo indalu kabada yero era ari vincenya sinjiratu achi kimbise sinjiratu bandesa san irat bobba injuru ofisani ti rakatu da nadam kumnu matti nakani motumba kana isi woranan kayo motumba kana isi woranan kabanu daga akuma dura bichi ministera duri ture worri mormitota yero san ni gaba matan marka ba watanu meza san ji muru marka san ji muru bisaje sanatu iti fufejira male rugadu pachura ri namo dikenya kuni mesha kabatani kaso kayo parti kenya kan tagale go bauka ei mara kabandi
mai le sa ni du baje
ega tabani du baje akame ji kachin tande yiti rugada ni sapa kenya berata pachu ke rugadu banne sapni kenya kana sama mera sapni kenya sapa mera ke sa sa bukaira berkesa berkisa sarbamir jinnya dupacu kenya faida nufa kenya vitamin emission so kenya hala sada badani sama kenya umata kenya wan san menera
komiwon kan kan ratti gamotumati itiga kontozni communication imotumma commissioni policy romea fi pulchinsaf negenya romea david enani ilalche siyasa sanitin namoni daman injiran jechun insan david enatwan qeqa gamotumati yatu kan ratti bisentishani gumi adalli summa romea bawo obbu mikael borani sakas jedu
akan kan wani fi mirkane namo tamma ida man kallina namma makafi tsaye kana da balatai tuddo ta duka romiya godino ta dadda kan sattu da mani kira akan matti kabani ba kinai kan da ni sakan wagga da awol idani gatti su male nama sai ratti ne sani raga ti ne sani mutti sai ratti kan kuno ya ta kana da nan je da ni mutti sai ratti kan ni sai ran adaban arkin bin harran dai wanda namma makafi tsaye ku hundi sali sai ratti ne an ربتي عتني يكفاني رغاد امر كناي مرتين التمرم قسمت ايداد بلال سياسات دبا سياسه كسو اورمو رت دلغمات دبا سياسه ادب سمو اورمو رت دلغمات دبا سياسه ifabe tamale yakadala gani akantani namoni namma mataati ismihi dibonte dun ragan kasir tergame fi murtil kasir tabjedu indage yenu tamdamat kana fi inni yakwan dala gani fi male fi sawanta adi fi dilanche siyasa fi nikni edu soba
isenci koreu jira wachi su kafao obotu ragamta iba hidan namote dabani fi mati sani akashmo simbo oji siyasa san hojja chajran rat akashi sudan dajran hale kanan kanisani stan
ki sa ne ratta lamma famo adesso parti che gli arretti sadarkaa qabsoo nageenya biyya kana keessatti dimokiraasii abdikeeshan jedhamu sanarratti baay'ee gufuu ta'aa jira. Addoonnittuu uumamaa jira.
Rakkoolee qabiinsa mirga namummaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaa garaatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii horiitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Daakuur Malkaa Amburraa.